Hello, habari, karibu Mdundo. Nakaribisha katika uhakiki wa vichwa vya habari vya magazeti ya Tanzania leo tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 2023. Timu maalum iliyoundwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ikiongozwa na katibu mkuu wake Dr. Francis Michael imetangaza kuitoa ripoti iliyofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro juu ya watoto kufundishwa vitendo vya ulawiti mashuleni. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu huyo jana pia alitangaza namba za simu maalum kwa ajili ya utolewaji wa taarifa juu ya vitendo hivyo. Pia Dr. Francis alizitaka shule binafsi kufuata mitaala maalum kwa ajili ya kufundishwaji wa wanafunzi zikifuata waraka namba 4 wa mwaka 2014. Gazeti la Nipashe ndo gazeti liloandika habari hii. Pia katika gazeti hilo la Nipashe kuna habari inasema, waziri wa kilimo, maliasili, mwagiliaji na mifugo Zanzibar, Shamata Shame Hamis, amekumbusha uamuzi wa Zanzibar kupinga uingizwaji wa ndizi au migomba nje ya Zanzibar, uliofanyika mwaka 2017 ili kuepusha magonjwa katika zao hilo. Taarifa hiyo ameitoa mara baada ya kukamatwa kwa mama aliyejulikana kama Veronica aliyetoa ndizi Tanzania bara na kukamatwa huku akilipa fidia shilingi 50,000 na kutelekeza ndizi hizo katika bandari ya Malindi. Waziri Shamata pia alisema kuwa Zanzibar inajitosheleza na zao hilo la ndizi na hakuna haja ya kuletwa zingine kutoka bara. Katibu wa halmashauri kuu ya NEC itikadi uenezi wa Chama cha Mapinduzi Sophia Mjema amepongezwa na wanasiasa wa Kongo kutokana na utendaji wake wa kazi. Wakongo hawa ni pamoja na Anna Abdalla Katakamba pamoja na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Consolata Sule. Siku ya jana Sophia Mjema amepewa sifa na wakongo hao wakimtaja kama mwanamke shupavu, jasiri, mpambanaji na mwenye kuthubutu, na katika nafasi alionayo ana uwezo mzuri wa kuitendea kazi kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Gazeti la Uhuru ndilo gazeti lenye habari hii. Rais Samia Suluhu Hassan amewakuna vijana wa chama cha ACT Wazalendo baada ya kuunda tume ya uboreshaji wa mfumo wa haki jinai nchini itakayoondoa ubambikizwaji wa kesi kwa wananchi. Vijana hao walimpongeza Rais Samia jana wakiongozwa na mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam, Felix Kamugisha. Rais Samia alisema ya kuwa uoga wa kupeleka madai katika vituo vya polisi utapungua kutokana na kuwepo kwa uhakika wa kutokubambikiziwa kesi. Katika hatua nyingine, rais pia ametaka kutumika kwa mifumo ya kidigitali katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka pamoja na vituo vya polisi. Gazeti la Jamvi la Habari ndio gazeti lenye habari hii. Sababu na habari hiyo, pia katika gazeti la Jamvi la Habari kuna habari nyingine inasema, Tanzania imefanikiwa kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 58% kutoka watu 130,000 mwaka 2003 hadi kufikia watu 54,000 mwaka 2021. Haya aliyasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na kusema hatua hiyo iliyopiga Tanzania ni kutokana na mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na maambukizi hayo. Waziri Mkuu pia alisema ya kuwa Tanzania inajivunia ushirikiano wake na Marekani kwa kuwa mpango wa PEPFAR umeisaidia Tanzania kupata msaada wa dola za Kimarekani bilioni 7 kwa ajili ya kupambana na maambukizi hayo kati ya dola bilioni 100 zilizotolewa duniani kote. Kwa kukamilisha, katika gazeti la Mwananchi kuna habari inasema, askari magereza Stanley Samuel ameachiliwa huru mara baada ya tuhuma zake za kumbaka mtoto wa miaka 8 kuthibitisha kuwa ni za uongo baada ya kukata rufaa. Agosti 22 mwaka jana, Stanley ambaye pia alikuwa afisa magereza katika gereza la Kingolwira mkoa wa Morogoro alihukumiwa kifungo cha maisha jela, lakini baada ya rufaa aliyoamua kuikata na jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Morogoro Paul Ngwembe kubaini uchunguzi wa kisayansi uliofanywa kwa binti huyo kuwa bado ni bikra. Jaji Paul aliwataka wapelelezi kutumia njia za kisayansi kubaini uchunguzi katika pelelezi wanazozifanya. Naye afisa mmoja alisema Stanley atarudishwa kazini katika cheo alichokuwa nacho hapo mwanzo.